Wel, da ni'n troi at benod newydd. Da ni wedi bod yn mynd trwy lyfr datguddiad. Dim y llyfr hawsaf i'w ddeall. A da ni'n troi at datguddiad penod 14. A dwi am ganolbwyntio ar y 5 adnod cyntaf y bore yma. Ac yn y benod yma, da ni'n dod i weld rhywbeth newydd. Sydd ar yr un pryd yn llawn gobaith. Mae o'n ogoneddus, mae o'n hyfryd. Ond hefyd mae o'n ddychrynllyd, mae o'n ofnadwy. Mae'n llawn gofid. Mae'n dibynnu o ble ydych chi'n edrych ar yr olygfa yma. Be ydych safbwynt chi? Beth ydych chi? Mae Ioan ymhenod Wel, yn y ddwy benod cyn hyn, wedi bod yn trio darlunio'r holl gyfnod rhwng yr adeg nath Iesu Grist esgyn i'r nef a'r adeg mae o'n dod unwaith eto. A mae'n darlunio'r cyfan fel brwydr. Mae yna frwydr rhwng y diafol a'r eglwys ar ddechrau penod 12, fe welson ni y wraig yna yn esgor ar blentyn. Iesu Grist oedd y plentyn, y wraig ydi pobl yr arglwydd. Pobl Duw ar y ddaear. A oedd y ddraig wedyn yn ceisio difa y wraig. Y ddraig Satan yn ceisio ymosod ar yr eglwys. A tro diwetha, ddaru ni weld ymherod 13, y ddau fwystfil yma. Y ddwy ffordd mae Satan yn ymosod ar yr eglwys. Ymosodiad trwy ddychryn, y bwystfil dychrynllyd yna. Oedd yn cael ymosod am ddeifus a deigen. Dych chi'n cofio'r cyfnod yna? Tair blynedd a hanner. Y cyfnod yna sydd yn symbol o'r cyfnod rhwng dyfodiad Iesu Grist o cyntaf ar ail ddyfodiad. Cyfnod o ofid, ond cyfnod penodedig efo diwedd iddo fo. A Mae'r bwystfil dychrynllyd yma yn ymosod. Mae'n dychryn. A mae'n cael ergyd farwol. Ond mae'n dod yn ôl yn fyw. A dych chi'n cofio fel oedden ni'n gweld, fel dro ar ôl tro, mae gwahanol rhaid i ymosod ar yr eglwys. Gwahanol deyrnasoedd wedi codi. Nero yn ymosod. A wedyn yn cael ei ladd. Rhywun arall yn cymryd drosodd y pobl yn meddwl bod yn mynd i gael amser gwell. Ond wedyn un arall yn dod. Trejan a erled ofnadwy ar yr eglwys yn ei hanes yn ei gyfnod o, a gwahanol rai. A felly mae wedi bod trwy'r oesoedd yn y ganrif ddwytha, da ni'n gweld comynyddiaeth, da ni wedi gweld Hitler, da ni wedi gweld fel mae Islam yn codi i ymosod ar bobl. Mae'r bwystfil dychrynllyd yn ymosod. Dyna un ffordd mae'r diafol yn ymosod, mae'n dychryn yr eglwys a dychryn pobl. Ond mae yna ail fwystfil. A mae hwn yn dynwared yr oen. Mae hwn yn dod trwy dwyll i ddenu pobl ar ei ôl. Mae'n gwneud rhyfeddodau. A dyna'r ail ffordd mae'r diafol yn ymosod ar yr eglwys. Mae'n trio twyllo, mae'n trio denu pobl ar ei ôl. A mae pobl yn y byd yn cael nod y bwystfil ar ei talcen. A felly mae yna bobl naill efo nod y bwystfil, neu mae nhw efo nod yr oen. Da ni wedi gweld mewn penodau cynt fel oedd yna nod ar yr oen, a da ni'n gweld ymherod 14 hwn hefyd. Mae'r frwydr yma, y bwystfilodd yn ymosod hyd yn oed yn gorchfygu y saint i bob golwg. Mae yna lot o bethau ymherod 13 sydd wedi cael i cam ddeall, a pobl yn gwneud pob math o ryw bethau i fyny ynglyn â bed i ystyr, bod neb yn cael prynu o'n i bai i bod nod yr oen ar 666 ac yn y blaen. Ond symboliaeth sydd yma. Yn y cyfnod yma, er mwyn gallu marchnata, dach chi'n gorfod perthyn i urdd. Oedd na gild gan wahanol bobl y gofaint y rhai yn gwneud brethyn, y rhai oedd yn gwerthu llysiau ac yn ymwneud. Ydych chi'n gwybod perthyn i urdd. Ac er mwyn person i erdd, ydych chi'n gorfod addoli diwiau yr erdd yma. Ac oedd Cristnogion ddim yn gallu gwneud un ac felly oedden nhw'n cael eu gwythio allan. Doedden nhw'n gallu prynu gwersi'n iawn. Adeg y comynyddion. Oeddech chi'n cael, wel, yr enghraifft felly sy'n cael ei ddefnyddio gyna i weithiau. I roi sioc i bobl yn dweud mod i wedi bod yn smyglo cyffuriau. A fel ydych chi'n gwybod, oedd na ddim byd special, just ibuprofen o'n i'n gymryd drosodd, just potel anferth o ibuprofen efo fi pan o'n i'n mynd drosodd, pan oedd y comynyddion llywodraeth i. Pam bod i'n cymryd nhw drosodd? Achos mae'r unig rhai oedd yn gallu cael y pethau arbennig, yma oedd y rhai oedd yn perthyn i'r parti comynyddol. Ac os oeddech chi'n mynd perthyn i'r parti comynyddol, oeddech chi'n gallu cael gafl ar y fyddygaeth iawn, oeddech chi'n gallu cael gafl ar y pethau extra yma. Symboliaeth bod Cristnogion yn cael ei gwthio i ymylon y gymdeithas at ei hwnt. A wedyn mae'r cwestiwn yn codi, wel, beth sy'n mynd i ddigwydd i'r eglwys? Ydy pobl Dduw yn mynd i oroesi mewn cymdeithas fel yma? Pan mae Satan yn brwydro mewn ffordd mor ofnadwy, ydy'r eglwys yn llwyddo? Ac yma dan ni'n gweld, ie, yndi, mae'r eglwys yn llwyddo. A mae'r bennod nesaf, pennod 14, yn dweud edrychais. I ddweud i gwir, yn y groeg, mae yna air bach. Cai ydy'r gair yn groeg sy'n gallu cael ei gyfeithi fel ac neu yna. A mae'n bwysig, mae'n cael ei adael allan fwy nag unwaith fan yma. Mae'n bwysig achos mae'n dweud dyma na ddechrau newydd, neu dyma na rhywbeth newydd yna edrychais. A mae'n ymadrodd mae Ioan y ddweud i ddweud, dyma na weledigaeth newydd. Yna edrychais. A mi welys i rhywbeth newydd, mae newydd weld y ddau fwystfil yma. A newydd glywed am yr ymosod sydd yn wedi fod ar yr eglwys. Ac yna edrychais. A wedyn mae'n cael gweledigaeth newydd. A mae'r bennod yn rhan yn y ddwy ran yn reit syml. A dyn ni symud ar y rhan cyntaf, y pump adnod cyntaf. Yna edrychais. A gweler oen yn sefyll ar fynydd Seion. A chydag ef 144 o filoedd, a'i enw ef ac enw ei dad wedi sgrifennu ar ei talcennau. Felly, gadewch i ni edrych ar hynna. Da ni'n cychwyn, wel, bydd y bregeth yma'n sôn am y dorf yma, y dyrfa, o 144 o filoedd. Da ni am feddwl am bedwar peth. Wrth y feddwl am y dyrfa yma. Da ni'n mynd i ofyn pedwar cwestiwn. Pwy ydyn nhw? Ble maen nhw? Be maen nhw'n ei wneud? A beth ydy i nodweddio nhw? Dyna'r pedwar cwestiwn. A dwi'n gobeithio bydd hwn yn reit syml. Pwy ydyn nhw? Yna wahanol syniadau yn cael ei cyflwyno gan wahanol bobl i awgrymu gan wahanol bobl. Mae rhai'n dweud mae merthyron ydyn nhw. Mae rhai'n dweud mae Cristnogion ath wrthod priodi er mwyn bod yn dystiolaeth ydyn nhw. Mae'r tystion Jehova efo'i syniad arbennig am y 144 o filoedd ac yn y blaen. Ond dwi ddim am fynd ar ôl y syniadau yna. Dwi jyst am awgrymu. Holl bobl yr arglwydd ydyn nhw. Y cyfan gafodd ei prynu i Dduw. Mae 144 o filoedd yn rif symbolaidd. Mae'n gwbl amlwg i fod o. Dych chi'n cael 12 wedi'i liosi efo 12 wedi'i liosi efo 10 tair gwaith. Mae'n 12 pobl Dduw yn yr Hen Testament. 12 pobl Dduw yng nghyfnod y Testament Newydd a'n cyfnod ni, yr Eglwys. A wedyn 10, 10, 10, just rhyw symbol yn dweud llawer. Dyma chi bobl yr Arglwydd. Mae enw yr oen ac enw ei dad wedi sgrifennu ar eu talcennau.
Chi'n cofio rhai yn y benod cynt oedd efo nod y bwystfil. Ond mae rhai sydd heb nod y bwystfil, mae yna efo nod yr oen. Pwy ydyn nhw? Cristnogion, pobl ddiw. A dwi'n meddwl bod yna bethau eraill sydd yn dod yn amlwg yn y benod, sydd yn gwneud yn gwbl amlwg. Mae fan yma, mae gynnon ni holl bobl ddiw yn sefyll gyda'r oen. Mae'r eglwys yn ddiogel. Mae'r eglwys, er bod i'n mynd trwy frwydrau o'r ofnadwy, mae'r eglwys yn ddiogel. Mae'r thema mae'n gyson trwy llyfr datguddiad. Mae pobl yn holi beth sy'n mynd i ddigwydd yn y byd. Ydy pethau'n mynd i fynd yn waith. Yndyn, maen nhw'n mynd i fynd yn waith. Mae yna frwydrau mwy ofnadwy yn mynd i fod. Mae yna erlid mwy dychrynllyd yn mynd i fod. Os oedd yna erlid ofnadwy ar Grisnogion yn y ganrif gyntaf, yr ail ganrif a'r drydedd ganrif. Yn ystod y cant a hanner o flynyddoedd diwethaf, mae yna fwy o Grisnogion wedi cael eu lladd oherwydd y ffydd nag erioed o'r blaen. Mae pethau'n mynd yn waith ac yn waith. Ond mae'r eglwys hefyd yn cynyddu a chynyddu. Mae'r ddau beth yn digwydd ochr yn ochr. Mae'r diafol yn brwydro. Mae'r ysbryd glân yn concro calonau a phobl yn dod i gred yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna erlid y chynllid yn dod. Mae yna lwyddiant a diwygiadau a phobl yn troi i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn y nefoedd, mi fydd yr eglwys yn gyflawn. 144 o filoedd, wel, mewn man arall, da ni'n clywed bod nhw'n dyrfan all neb i sifo. A mi fydd yr eglwys yn mewn gogoniant yn ddiogel. Dyna chi rhywbeth i gysuro. Y bobl yma roedd Ion yn ysgrifennu atyn nhw, oedd yn wynebu pob math o broblemau. Ac yn y benod ddwytha, ac yn y benod yma, mae Ion yn dweud, yma mae angen dyfal barhad y saint, a byddai gwybod mae'n dyfodol ni'n ddiogel yn help i ddyfal barhau, i sticio ati, i beidio mynd ffordd y byd a derbyn nod y bwystfil. Dyna'r peth cyntaf, pwy ydyn nhw pobl yr arglwydd? Ble maen nhw? Dyna ni clywed bod nhw efo'r oen ar fynydd Seion. Be mae hyn yn ei olygu? Da ni'n gwybod bod mynydd Seion yn Jerusalem. Bod Jerusalem wedi cael ei godi ar nifer o fryni ac un ohonyn nhw wedi mynydd Seion. A mae yna rai felly wedi meddwl, wel, mae yna ddydd yn dod pryd bydd y Cristnogion i gyd yn cael eu casglu i Jerusalem. Byddwn yn cael eu casglu i Jerusalem a bydd yna dyrfa fawr yn dod i Jerusalem ac yna bydd Crist yn dod yn ôl fan i'w cyfarfod nhw. Ond dwi'n credu bod hwnna yn gwneud y tro fan yma. Mae yna bethau ydych chi'n gweld fan yma sydd yn awgrymu. Mae nid mynydd Seion yn Jerusalem sydd ganddo chi, ond Seion yn y nefoedd. Mynydd Seion yn y nefoedd. A nid i yn y benod yma, da ni'n gweld fod y pedwar creadur ar hugen. Y pedwar creadur ar pedwar ar hugen o heneriad. Mae'r rhain yna hefyd. A mae hwn yn mynd â ni'n ôl i benod 4 a phenod 5, lle mae Ion yn cael ei gymeryd fyny'r nefoedd, mae'n gweld gorsedd Dduw a mae'r 4 creadur a mae'r heneriad o'i amgylch. Mae'r rhain yn y nefoedd. A mae hwn yn clymu fewn efo peth arall mae'r Beibl yn ddeud wrthyn ni. Yn Rhufeiniad, penod 8, adnod 30, chi'n darllen am y Cristnogion, rai mae Duw wedi i galw felly, neu i rhagordeinio i fywyd. A mae wastad yn taro rhywun yn od. Y rhai a rhagordeiniodd fe'i galwodd hefyd. Y rhai a alwodd fe'i cyfiawnhaodd hefyd. Y rhai a gyfiawnhaodd fe'i gogoneddodd hefyd. Mae'n y gorffennol. Mae fel sy'n ni eisoes wedi cael yn gwneud yn gyflawn yn Iesu Grist. neu yn Effesiaid yr ail benod adnod 6. Yng Nghrist Iesu, fe'n cyfododd gydag ef, angosod i eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd. Mi oedden ni'n farw mewn cymweddau, ond dyn ni wedi cael yn gwneud yn fyw gyda Christ, a dyn ni wedi cael yn gosod yn barod i eistedd yn y nefolion leoedd gyda Christ. Be sy'n fan yma? Mae yna rhyw elfen yn y Beibl. Mae'r Saeson yn ei alwon realised eschatology. Rhyw ffordd o ddweud bod yr hyn sydd yn dod yn y diwedd eisoes yn wir ar ryw ystyr. Dyn ni eisoes gyda Christ wedi'n gosod i eistedd yn y nefolion leoedd. Da ni rŵan yn eistedd gyda'r oen. Er yn bod ni yma yn y byd, er yn bod ni'n nghanol brwydr, da ni byth yn bell oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist. A meddyliwch beth hyn yn ei olygu'r Cristnogion yma oedd yn wynebu holl orthrwm yr ymerodraeth Rufeinig a'r grefydd baganedd oedd o'i hamgylch ym mhob man. Oedden nhw yn wynebu'r ansicrwydd. A maen nhw'n clywed fan yma, na, er bod chi yn fanedd, da chi hefyd ar ywstyr yn eistedd gyda'r oen ar fynydd Seion. A diolch yn mynd i'ch gorswng chi fynd nes bod chi yn llythrenol wedi cael eich cymeryd i'r nefoedd. Ato fo ar fynydd Seion. Da chi'r gobeth. Ydych chi'r cysur. Be oedd y byd yn gallu neud iddyn nhw? Oedd y byd yn gallu herlun nhw? Oedd y byd yn gallu bwrw nhw allan o'r urydde fel bod nhw ddim yn gallu marchnata? Oedd y byd yn gallu i taflu nhw allan o'u cartrefi fel bod nhw'n cardota? Oedd y byd yn gallu herlun nhw a'u bwrw nhw i garchar a hyd yn oed i lladd nhw? Ond oedd Iesu Grist wedi deud, na cofnwch rai o'r addant y corff o'n i allan lladd yr enaid. Cydyn nhw'n gwybod bod nhw'n ddiogel? A bod nhw'n mynd i fod yn rhan o'r dyrfa ryfeddol yna gyda'r oen rhyw ddydd yn canmol. A felly mae wedi bod i Gristnogion trwy'r oesoedd. Pan o'n i yn mynd draw i'r gwledydd comynyddol pan oedd y comynyddion yn llywodraethu. Un o'r cwestiynau oedd pobl yn holi yn reit aml yn y gwledydd comynyddol. Gristnogion oedd... Ydych chi'n meddwl bod yr amser yn dod rŵan, bod yr ail ddyfodiad yn dod yn fuan? Ydych chi'n meddwl bod yr amser cyn bo hir yn dod, pryd byddwn ni'n cael yn cymeryd i'r gogoniad? Oedd yn obaith oedd yn ei dal nhw, yn ei cynnal nhw, pan oedd nhw'n ofni bod nhw'n syrthio, oedd nhw'n atgoffa'i hynny'n. Na, mae yna ddydd yn dod pryd byddwn ni'n cael ein cymeryd i fyny, a byddwn ni gyda'r oen. Cydyn nhw'n gafel yn dda fa. Yn deud, o, mae'n anodd rŵan, ond rhyw ddydd mi fydd hi'n wych, mi fydd hi'n ogoneddus. A felly efo ni, os da ni'n ei chael i'n anodd, os da ni'n yn stryglan, da ni'n cofio o ran statws bod ni efo'r oen yn y nefolion leoedd a rhyw ddwrnod byddwn ni'n llythrenol yna efo fo. So, pobl yr arglwydd, efo'r oen yn ddiogel yn y nefoedd. Be maen nhw'n ei wneud? Mae chi ddisgrifiad. Yn yr ail adnod, clywais lais o'r neb, fel sŵn llawer o ddyfroedd, ac fel sŵn taran fawr, roedd y llais a glywais fel sain telynorion yn canu telynau. Sŵn llawer o ddyfroedd. Chdi sefyll yn ymyl y môr pan mae'n storm. Da chi falle'n sefyll yn ymyl creigiau a mae'r tonen taro ar y graig a mae'n sŵn anhygoel. Ond y dydd wrtha i bod y rhai sydd yn mynd at rhai adyrnau agra bod chi'n gallu sefyll filltir i lawr yr afon o'r Niagra, a mae yna fel rhyw daran yn mynd yn gyson ar y gosach. Dach chi'n dod y mwyad i'r sŵn. Dach chi'n ei glywed wrth y dŵr yma. Dŵr sydd yn cael pob ddim arall allan. Sŵn taran fawr. Dyna ni'n wlad yma Da ni'n gwybod beth yw weithiau gael yn dychryn gan sŵn taran, ac eto da ni'n wir yn cael taranau fel ydych chi'n cael mewn rhai mannau eraill o'r byd. Mae'n sŵn sy'n gyrru pob sŵn arall allan. Overwhelming. Y sŵn rhyfeddol yma. Ac eto, di o ddim yn sŵn dychrynllyd. Doedd y llais y glywais fel sain telynorion yn canu telynau. Mae yna gân fan yma. Mae yna eiriau bron yn dod fewn i'r gân yma. Beth sydd yn digwydd y fan yma? Mawl sydd yma. Mae'r 144 o filoedd yn canu mawl i Dduw. Maen nhw yn dyrchafu i lleisiau, a mae'r lleisiau mor rhyfeddol fel bod yn boddi pob sŵn arall. A mae o i gyd yn deud bod Dduw a'r oen yn fendigedig. A mae yna rhywbeth arbennig am y mawl yma. Be di hyn? Does neb ond y 144 o filoedd yn gallu dysgu'r gân yma. Mae'n gân newydd a does neb ond nhw'n gallu dysgu hi. Di'r heneriad ddim yn gallu dysgu, di'r pedwar creadur rhyfeddol o flaen yr orsedd ddim yn gallu dysgu'r gân yma. Di'r angylion ddim yn gallu dysgu'r gân yma. Dim ond y 144 o filoedd sydd yn gallu dysgu'r gân yma. Pam? Wel, mae yna rai pethau, da chi ddim yn gallu sôn go iawn amdanyn nhw, os da chi wedi profi'n hw. Mae'n chwaer i yn feddyg. A mae wedi danfon miloedd i gael llawdriniaeth dros y blynyddoedd. A mae'n ei ddeithio nhw, peidiwch â poeni, rŵtin ydy hwn, mae'n hollol iawn, sydd ddim eisiau chi bryderu o gwbl, maen nhw'n gwneud yr operations yma, gallai'r surgeons wneud o'n ei gwsg, a fydde dim problem. A mae'n deud wrthyn nhw fel hyn. Yn ddiweddar, oedd rhaid i hi gael routine operation, oedd yr cruciate ligament wedi malu ar ei phenglin hi, ac oedd rhaid i hi gael routine operation. Os chi'n gweld sut oedd hi'n poeni cyn mynd fewn, gwybod am yr holl pethau allai fynd o'i le, ac yn y blaen. So ni deithi, wel rwan, pan ti'n cynghori pobl, pan maen nhw'n mynd i gael llawdriniaeth, ti'n mynd i fod efo rhywbeth gwahanol i ddeud wrthyn nhw'n dweud. Ti'n mynd i efo cydymdeimlad. Mae'n wahanol os wedi profi rhywbeth. A fan yma, da chi'n gweld bod rhain efo can arbennig nad oes neb arall yn gallu i canu. Oherwydd, mae rhain wedi cael ei prynu oddi ar y ddaear. A rhain wedi cael ei prynu oddi ar y ddaear. Can pobl sydd wedi cael ei gwared ydy hwn. Can pobl sydd wedi cael ei hachub. A na rhywbeth y chi a fi'n gallu wneud yn well nac angylion. Da chi a fi'n gallu wneud rhywbeth nad yw ddim yn bosib i angylion i wneud. Da ni'n gallu canu mawl i Dduw. Fel rhai yma Dduw wedi'n hachub ni. O farwolaeth, trwy roi i fab i farw ar groes trwsto ni. Ech i'r feddwl. Dyna ech i'r feddwl. I ddweud i gwir, dyma un o'r adrannau sy'n cyfiawnhau ysgrifennu ymynau. Mae yna rai rhannau ar eglwysdau, chi'n gwybod, maen nhw'n deud, wel, dim ond y pethau ddylen ni ganu ydy'r salmau. Os mae'r rhain wedi cael ei ysbrydoli gan y Dduw, a felly maen nhw yn ddigon da i Dduw i derbyn fel mawl. Ond y broblem efo'r salmau, mae'r salmau'n wych, peidiwch ynghamddeall i, mae'r salmau'n wych. Ond broblem efo'r salmau, dydyn nhw ddim yn sôn am farwolaeth ac atgyfodiad a chybiaeth Iesu Grist yn eglur. Mae o'n implicit, ond dio ddim yn explicit. A mae yna gân newydd fan yma, can yr oen. Ac felly mi ddylai pob cenhedlaeth fod yn cynhyrchu i hemynau newydd i sôn am yr hen wirionedd yn feiblaidd, ie, yn feiblaidd i cynnwys, ond yn idiom yr oes dan ni yn ddi.
A'r gwaith mawr mae'r 144 o filoedd yma yn gwneud yn y nefoedd ydy canu, canmol yr oen. Ech chi rhywbeth rhyfeddol de? Be maen nhw'n wneud? Maen nhw'n canmol yr oen. Pan da ni fan yma, da ni dyrchaf yn lleisio, da ni'n ymuno efo'r saint yn y nef i ganu mewn ffordd nad i'r anghylion ddim yn gallu gwneud. Mae'n rhoi bendith i Dduw nad oes neb arall yn gallu roi. Mae'n rhoi gogoniant i Dduw nad oes neb arall yn gallu roi. Achos ni di'r rhai nath Iesu Grist fynd i'r groes i farw trosto ni. A da ni weithiau'n canu efo wyneben glym. O, diar, dyma ni, gorau canu'r emyn yma eto. Dylen ni fod yn llawn gorfolef, a llawn diolchgarw, a llawn rhyfeddod, a llawn enthusiasm, brwdfrydedd oherwydd yn bod ni yn gwneud rhywbeth. Mae dim ond ni sydd yn gallu gwneud. Maen nhw'n canmol yr oen. Ac yn olaf, beth ydy nodweddion y bobl yma? Be allwn ni ddweud am y bobl yma? Mae yna bedwar peth gallwn ni ddweud amdanyn nhw. Dyma rhai sydd heb eu halogi hynna'n am merched oherwydd diwair y dent. Be mae hwn yn ei olygu? Mae'n swnio chydi bach fel se unrhyw ddynion sydd yn mynd at ferched bod o'n rhywbeth sydd yn illygru nhw mewn rhyw ffordd. Ond nid yna agwedd y Beibl at ferched. A nid yna agwedd y Beibl at ryw. Nid yna agwedd y Beibl at bethau fel hyn. Yn y Beibl, mae priodas yn beth anrhydeddus. Mae rhai pobl yn cael y rhodd o fod yn sengl, a mae hwnna'n rhodd yn charisma yn y Testament Newydd. Mae rhai pobl yn cael priodi, a mae hwnna yn charisma yn y Testament Newydd hefyd. Be sy'n fan yma? Dwi'n meddwl mae be sy'n fan yma ydy bod hwn yn ffordd o ddeud dyma chi bobl sydd mewn cyfamod ffyddlon efo Iesu Grist neu efo Duw. Yn yr Hen Testament, dych chi'n aml yn cael pobl yr arglwydd yn cael eu sôn amdanyn nhw fel y forwyn merch Seion. Ail Brenhinoedd, penod 19, adnod 21. Mae y gelyn yn ymosod, a be mae'n ddweud ydy bod Israel yn chwerthin ar ben y gelyn. Be ydy Israel y forwyn merch Seion, the virgin daughter of Zion, meddai cyfeithiad Saesneg. Mae yna ryw gyfamod arbennig. Mae Paul yn sôn wrth yr eglwys yng Nghorinth i fod o wedi eich dyweddio i un gŵr, eich cyflwyno'n wirif byr i Grist. Ar y llaw arall yn yr Hen Testament, pan mae Israel yn anffyddlon, mae'n cael sôn amdani fel pitain yn piteinio. So dwi'n meddwl, beth sy'n gynnwch chi fan yma ydy bod pobl yr arglwydd wedi yn ffyddlondeb i Grist. Dyma'r bobl sydd wedi rhoi eu calonau i Grist a cadw eu calonau yn eiddo i'r arglwydd Iesu Grist. Dyna'r peth cyntaf amdanyn nhw. Yn ail, rhai sy'n dilyn yr oen i ble bynnag yr a. Mae'r rhain yn ddisgyblion. Mae'r rhain yn gosod eu hunain dan arweiniad Crist. Maen nhw'n deud mae Crist ydy harglwydd nhw ac felly maen nhw'n mynd lle mae o'n deud wrthyn nhw am fynd. Mae'r rhain yn ddisgyblion. Yn drydydd, prynwyd hwy o blith o ddynoliaeth yn flaen ffrwyth i Dduw ac i'r oen. Chi'n cofio'r syniad o flaen ffrwyth?
Pan oedd Israel yn dechrau dod a'i cynhyaf i mewn, oedden nhw'n cymryd y rhan gyntaf a'i roed o'i ddiw. Gan ddisgwyl bydd yna llawer mwy yn dod. Ac erbyn y cyfnod yma, mi oedd blaenllwyth wedi dod i olygu unrhyw beth oedd yn aberth i ddiw. Be sy'n gynnwch chi felly fan yma ydy bod y bobl yma yn bobl arbennig am bod nhw wedi cael eu prynu o blith o ddynoliaeth. Mi oedden nhw'n eiddo i'r un drwg, oedden nhw'n blant i gofaint, ond maen nhw wedi cael eu prynu. Yr efengyl ydy sail bywyd y bobl yma. Aberth Crist ar y groes, a fedrwch chi'n dianc o hynny. A mae'n nodwedd o bobl yr araglwydd bod ni wastad yn bobl groes ganolog. Mae'r groes yn golygu bod Dyw wedi'n prynu ni, ac am hynny, da ni wedyn yn cael ein cyflwyno i Dduw. Chi'n cofio fel yn Rhyfeiniad penod 12 adnod 1, lle mae Paul yn apelio ar ei bobl, roi i cyrff yn aberth byw ysbrydol. A felly, dyma'r bobl sydd mewn cyfamod ffyddlon ar arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n dilyn, maen nhw'n ddisgyblion i'r arglwydd. Mae bywydau nhw'n fywydau lle maen nhw'n rhoi hynny'n i Dduw, achos maen nhw wedi cael eu prynu gan Dduw. Maen nhw'n caru Dduw am iddo fo'n gyntaf i caru nhw. Maen nhw wedi prynu a maen nhw'n aberth i Dduw. Byw bywyd o ufuddod llawen i Dduw. Ac yn bedwerydd, ni chafwyd celwydd yn ei genau. Maent yn ddi fai. Mae'n integrity'n perthyn i'r bobl yma. Maen nhw'n bobl eirwyr. Mae Crist wedi sgrifennu i gyfraith yn eu calon yn nhw, a maen nhw'n byw yn ôl y gyfraith yma. Yn Zephaniah penod 3, adnod 12, mae Dyw yn deud be mae'n mynd i wneud. Gadawaf yn dyfysg bobl ostryngedig ac isel. Bydd gweddill Israel yn ymddiried yn enw'r arglwydd. Dyma'r bobl sy'n mynd i fod yn weddill. Y bobl sy'n perthyn i Dduw. Ni wnaeth ddim anghyfiawn na deud celwydd, ac ni cheir tafod twyllodris yn ei genau. Os ydych chi eisiau dyma bobl gwirionedd, pobl sy'n gwrthod celwydd mawr y byd. Yn Rhyfeiniad penod gynta, da ni'n clywed am y bobl sydd wedi mynd ffordd arall a maent wedi ffeirio gwirionedd Dduw a maen wiredd. Ac addoli a gwasanaethu'r hynna'i grewyd yn lle'r creawdwr. Dyna oedd gynnwch chi'n henod 13, pobl yn addoli y ddraig ac yn addoli'r bwysfilod. Celwydd. Ond dyma chi bobl sydd wedi dilyn y gwirionedd i addoli'r unig Dduw trwy i fab Iesu Grist. Yng nghymorth ac yn nerth yr ysbryd glân. Dyma chi nodwedd y bobl yma. Felly mae'n gwrthgyferbyniad arbennol ddiwetha lle mae'n ymddangos bod y drwg yn llwyddo. O pobl yr arglwydd wedi i cadw. Pwy ydyn nhw pobl Dduw? Ble maen nhw gyda'r oen? Be maen nhw'n ei wneud? Maen nhw'n canmol yr oen yma. Mae holl fywyd nhw'n fywyd sydd yn deud bod nhw'n canmol yr oen. A beth ydy i nodweddio nhw? Maen nhw wedi cadw hynny'n yn ffyddlon i Grist. Maen nhw ddisgyblion. Maen nhw wedi prynu. Ac am eu bod nhw prynu, maen nhw wedi rhoi hynny'n i Grist. A maen nhw'n byw bywyd pur. A'i orffen. Efo cwestiynau mawr. Achos yn dilyn hyn, dyn ni'n cael yng ngwynebu efo un o'r adrannau mwyaf dychrynllyd yn yr holl ysgrythyr. Mae yna angylion yn dod a maen nhw'n cyhoeddi. Mae'r awr wedi dod pryd yma Dduw yn mynd i roi diwedd ar y drwg. Mae'n mynd i farnu'r drwg. A'r unig rai diogel ydy'r 144 o filoedd. A yna rhywbeth gogoneddus am y dorf yma. Llawenydd. Oherwydd bod eu dydd nhw wedi dod, maen nhw'n cael bod yn rhydd, maen nhw'n cael eu cymeryd o'r frwydr i'r gogoniant, a maen nhw'n lawenydd rhyfeddol yn gafel yn ddyn nhw. Mae'r dydd yn golygu rhywbeth gwahanol i'r rhai sydd heb nod yr oen, rhai sydd efo nod y bwys fel ar eu talcennau. Ym Mhennod 13, yr oedd y rhai oedd efo nod yr oen yn wynebu llid y bwys fel. A llid y ddraig. Ym Mhennod 14, mae'r rhai sydd efo nod y bwystfil yn wynebu llid yr oen. A mi ddawn ni at hwnnw tro nesa. Felly, ydy ni'n mlith y rhai sydd yn mynd i fod yn y dorf o 144 o filoedd. Ydy ni wedi ymddiried yn yr argyfiesg gris, ydy ni wedi credu yr efengil. Peidiwch â'n, y byth hawdd iawn i chi'n hwyllo fi. Fedrwch chi'n dwyllo hunan, ond fedrwch chi ddim twyllo Duw. Newch yn siŵr bod chi'n pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Bod chi'n ymddiried yn yr un sydd wedi'ch prynu chi i fywyd. Yn ail. Ydyn ni'n myfyrio ar y nefoedd. Ydyn ni'n myfyrio ar beth fydd hi yn y nefoedd. Dim gofid, dim poen, dim pechod. Bod gyda yr arglwydd Iesu Grist a gweld yr arglwydd yn glir a'i ganmol o. Ogoniant y nefoedd. Os bydd hwnnw'n gwneud i ni fod o ddifri yn y byd yma ynglyn â be dyn ni'n wneud a sut dyn ni'n ymddwyn. A dal ati a peidio rhoi fyny. Ac yn ola, ydyn ni'n deud wrth eraill. Ydyn ni'n dair yn ceisio cael pobl eraill i ymuno efo ni. Ydyn ni'n cyhoedd yr efengil fel bod mwy o bobl yn y dorf yma. Rhif symbolaidd ydy'r 144 o filoedd. Ydyn ni'n gwybod ar un olwg fod Duw wedi ethol o'r dechrau. Ac felly mae'r rhif yr etholedigion yn sicr ag eto. Ond safbwynt ni, dyn ni'n mynd gwybod pwy sydd ymlith yr etholedigion a dyn ni'n mynd allan i gyhoedd yr efengil a dyn ni isio cael pobl. Dyn ni isio cael pawb. A dyn ni'n gwybod bod Duw wedi deud yr hwnna ddel ato fi nes bwriau fe fallan ddim. Mae drws ar agor. Ydyn ni'n dair yn deud wrth bobl, give up your small ambitions, fel oedd na ryw lyfr blynyddoedd yn ôl, teitl ryw lyfr blynyddoedd yn ôl. Peidiwch a gobeithio am bethau bach. Euro millions, ryw 120 o filiynau o bunnoedd. Bach. Dim werth sôn amdano fo. Pam? Di ond ddim byd o'i gymharu ar gogoniant sydd i ddod. Ydych chi'n ei wyddio. Arglwydd, dyn ni'n dod ato ti'n cyfadden a dyn ni ddim yn deall pob peth ynglyn â dy waith di a dy ffyrdd di, ond o, dyn ni'n diolch fod yna addewi.